რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაკაცნობთ. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესზე განეხილეს პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა და ეროვნული უშრომების საბჭოს მდივანმა ევროკომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის ასხარებმა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების საკითხებზე და საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობაზე იმსჯელეს შეხვედრას ესწრებოდნენ ევროკომისიის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებათა საკითხებში გენერალური დირექტორი საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის ევროპისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში მართველი დირექტორი და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი საქართველოში. ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ რეგულაციის კენჭისყრამდე, რომელიც ხვალგაიმართება ბრიუსელში, შეხვედრებს იწყებს საპარლამენტო დელეგაცია. ქართულ დელეგაციას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. დღეს დაგმილია შეხვედრა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან. ქართველი დეპუტატები ვიზიტის ფარგლებში ასევე პირისპირ გაესაუბრებიან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე მოხსენებელს მარია გაბრიელს, ევროკომისრებსა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით საქართველოს ისევ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების სიაშია, როგორც პოლიტიკური, ისე სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით. საქართველოს სამი ქულა აქვს მინიჭებული ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად. საქართველოში მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით დემოკრატიის თვალსაზრისით უკეთესი მდგომარეობაა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დემოკრატიის ხარისხი გაუმჯობესდა. დოკუმენტის მიხედვით დემოკრატიის თვალსაზრისით რთული მდგომარეობაა რუსეთში, თურქეთსა და სირიაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კალის რაიონიდან გადაცებული კერონტით სატავე ეგრეთწოდებული სასხლის უკანონო კვეთის ბრალდებითაა დაკავებული და კალის იზოლატორში იმყოფება. როგორც უწყებაში განმარტავენ, სუსმა კერონტით სატავას შესახებ ინფორმაცია ცხელი ხაზის საშუალებით გადაამოწმა. კალის რაიონიდან გადაცებული კერონტის სატავას ახლობლები 4 დღე აეძებენ. როგორც სატავას მეუღლე აცხადებს, სახლში 6 შეიარაღებული პირიშები და რომლებმაც მისი მეუღლე წაიყვანეს და მის დედას უთხრეს, თუ 2000 რუბლს არ გადაიხდიდნენ, 10-დან 12 წლამდე პატიმრობას შეუფარდებდნენ. მისივე თქმით, სახლში შეჭრილმა შეიარაღებულმა პირებმა უთხრეს, რომ ისინი აფხაზეთის ეგრეთწოდებული მილიციის თანამშრომლები იყვნენ. სინოპტიკოსების პროგნოზით დღეს შავი ზღვის სანაპიროზე 4 ბალამდე შტორმი აჭარის მაღალმთიან რეგიონში კი თოვა. ამოსაღებნელი მგარმოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის სინოპტიკოსთა ჯგუფის უფროსის მავილი ბერიძის პროგნოზით დღეს აჭარის რეგიონში კვლავ ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები გავრცელდება, მაღლობში კი ქარბუქი ამოსაღებნელი. აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარება კვლავ დაძაბულია. ანტიტერორისტული სამსახურის ცნობით რუსულმა მეამბოხეებმა ავდეევკის მიმართულებით გრადის ტიპის სარაკეტო სისტემიდან არაერთხელ გახსნეს ცეცხლი. პეტრო პოროშენკო ვითარების დაძაბვაში მოსკოვს ადანაშაულებს და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნას დაუშვებლად მიიჩნევს. რეგიონში ვითარების გამწვავების გამო შეშფოთება გამოთქვეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტსა და გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში. მათ მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს. უზბეკეთი 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარით დააფინანსებს თითქმის დამშრალი არალის ზღვის რეგიონის რეაბილიტაციას. პრეზიდენტ შავკად მირზაევის შესაბამის განკარგულება 30 იანვარს ამოქმედა. ხუთლიანი გეგმით 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი მოხმარდება არალის ზღვის რეგიონში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, წყალმომარაგების ნარჩენების მართვას, სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესებას, ახალ საცხოვრებელ სახლებსა და ინფრასტრუქტურას, მიკროკრედიტებსა და სოციალური დახმარების გაზრდას ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. არალის ზღვას, რომელიც ერთდროს მსოფლიოში წყლის უდიდეს ბუნებრივ რეზერვუარებს მიეკუთვნებოდა 1980 წლის შემდეგ, დაკარგული აქვს წყლის 90%.
სოფავას ადემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილას დღეს უძღვებოდნენ 2 საათის განმავლობაში დათო ქორიძე და ნასტასია არაპული. დილის ეთერი კი გაგრძელდება დილის საუბრებით 11 საათი წუთიდან. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეკომიგრაციის პრობლემაზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარი იქნება არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არის ცნობილი, რამდენად შესწავლილია ეს პრობლემა საქართველოში, რა კეთდება ამ პრობლემის დაძლევის სტრატეგიის შემუშავებისთვის, როგორც მოკლევადიან პერიოდში ისე გრძელვადიანი სტრატეგიისა. დღეს ევროპის ფონდის ორგანიზებით იმართება მეოთხე საჯარო ფორუმი თბილისში, რომელიც შეეხება განსახლებას, როგორც ეკომიგრაციის პრობლემის გადაწყვეტის მოკლევადიან სტრატეგიას. ასე რომ დაგუალოდეთ რამდენიმე წუთში არჩილ ხახუტაიშვილთან ერთად გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით.
God knows I know I ain't living right. I'm wrong. Oh, I know I'm so wrong. Not one single soul was saved. I was ordering an Indian takeaway. I was fed whilst others went to an early grave. Got stoned. Yeah, went out and got stoned. Could see you standing there. They would gaze in wonder at your frigid air. They had to fight just to survive. So can't you do something with your life? It's the end. Why don't you admit? Take mine any time they like.
At 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ეკომიგრაციაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარია არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე შევუდგებოდეთ ეკომიგრაციაზე საუბარს, მინდა მსმენელს ერთი განცხადება გავაცნო და ასე ვთქვათ, თხოვო თანამშრომლობა ამ ბავში. კერძოდ, რას ახება საქმე? 13 თებერვალს იუნესკოს ეგიდით აღინიშნება რადიოს მსოფლიო დღე. გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით შემოღებული ამ დღის დევიზი წელს არის ასეთი: რადიო შენ ხარ. და გვინდა ასეთი კითხვები დაგისვათ და ველოდებით თქვენს პასუხებს. სხვადასხვა ფორმატში იქნება ეს, დარეკვით გადაცემაში თუ ინტერნეტში, თუ იმეილით შეგიძლიათ მოგწეროთ. მაინც რატომ გვიყვარს რადიო, რატომ და რა ვითარებაში, დღის რომელ მონაკვეთებში ვუსმენთ რადიოს, რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, ელექტრონული ფოსტის მისამართი თავისუფლება ინტერნეტის ნიშანი rfrl.org. ასევე მოგვდებნეთ Facebook-სა და Twitter-ზე ველით თქვენს გამოხმაურებას. ახლა კი რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას, ვუბრუნდებით ეკომიგრაციის საკითხებზე. უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე რახანია, სწავლობს ამ პრობლემას, ჩართულია ესე ვთქვათ აქტიურად, როგორც შესწავლაში, ისე შეძლების დაგვარად გადაჭრის გზების ძიებაში. ბატონო არჩილ, ეს აქტიობა თქვენ დღეს არ დაგიწყეთ და მინდა სწორედ თქვენი გამოცდილების, თქვენს გამოცდილებაზე საუბრი დავიწყოთ. როდის, რატომ ჩაერთეთ ამ პრობლემის ასე ვთქვათ შესწავლაში, მოგვარებაში, რა იყო იმპულსი ამისი? დღეს მსმენელს უკვე ვუთხარით, ვინც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით, რომ ევროპის ფონდის ორგანიზებით იმართება უკვე მეოთხე საჯარო ფორუმი ეკომიგრაციის საკითხზე და დღევანდელი ფორუმი შეეხება განსახლებას, როგორც ეკომიგრაციის პრობლემის გადაწყვეტის მოკლევადიან სტრატეგიას. თუმცა არც ევროპის ფონდს დაუწყია ამით და დღევანდელი დღით. გისმენთ, ბატონო არჩილ.
კარგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. თქვენ განცხადებას შევეხვიანები, უცებ მე მაგალითად ავტომობილში უსმენ მოძრაობის დროს, სხვა ასე ვთქვათ ვაღიარო პირდაპირ რადიოს მენის ასე ვთქვათ ხარისხი. თემასაც შეეხებოდა ჩვენ ორგანიზაციას, ბუნებრივია, ნებისმიერ ესეთ ტიპის საკითხებზე საუბრისას, როცა სხვას უსმენ, ბუნებრივია პირველი განცდა და კითხვა ყოველთვის მეც მიჩნდება. თუ კი საუბრობ ამ პრობლემაზე, ვთქვათ რაღაც სხვადასხვა მიმართულებებზე, ბუნებრივია მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, რა გამოცდილებაზე დაყრდნობით საუბრობ, ვთქვათ ეს მომხსენებელი იქნება თუ ვთქვათ წარმდგენი ამ თემაზე, და ბუნებრივია აქედან გამომდინარეც ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, ბუნებრივია პასუხი გავცეთ ამ თქვენს კონკრეტულ კითხვას და მსგავსი ნაარს კითხვას. პასუხი და სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი, ეს არის რეგიონული, აჭარის რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაცია. გვაქვს პრეტენზია, რომ ერთ-ერთი ძლიერი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაცია.
დამავიწოთ ამის აღნიშნვა, რომ აჭარიდან გვესტუმრეთ.
კი, კი, აჭარი და აჭარის
განსაკუთრებით ასე
ამ ბუნებრივია ამ ორგანიზაციის საქმიანობა სხვადასხვა მიმართულებებისა და ერთ-ერთი უმთავრესი ეს არის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა, და რაც ყველაზე მთავარია, სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელების ეფექტურობის ზრდა სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა სტიქია და სტიქიი დაზარალებულები და ეკომიგრანტები ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ სამწუხაროდ საქართველოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონებში გაბნეულია ზუსტად ყველაზე მეტი ეკომიგრანტი ზუსტად აჭარის რეგიონიდან, და ამიტომ ეს პრობლემა, სტიქია და სტიქიით გამოწვეული ზიანით მიგრირებული შიდა მიგრაციის პრობლემები, ეს აჭარისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა და გამოწვევაა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ორგანიზაცია უბრალოდ არც მორალურად, არც შინაგანად ამ თემას გვერდს ვერ აული, და ჩვენ წლები არ ვმუშაობთ აღნიშნული მიმართულებით. მოგეხსენებათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა ამ შემთხვევაში მისი სტაბილურობიდან მდგრადობიდან გამომდინარე მეტნაკლებად უმეტეს შემთხვევაში დამოკიდებულია დონორთა ასე ვთქვათ დაფინანსებაზე, და ბუნებრივია ჩვენ არ გვქონდა არანაირი უფლება შარშან ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში არ მიგვეღო მონაწილეობა, რომელიც მიზანიც ერთ-ერთი ზუსტად გახლდათ ასე ვთქვათ ეკომიგრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მუშაობა. ჩვენ აღნიშნული პროექტი წარმოადგინეთ ჩვენი მანამდელი მრავალწლიანი გამოცდილების და საქმიანობის საფუძველზე, დავსახეთ კონკრეტული მიზნები, კონკრეტული პრობლემები, რა თქმა უნდა, მანამდე ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობდა აღნიშნულ საკითხზე, არასამთავრობო მოგერთ აღსანიშნავი ადგილობრივი ორგანიზაცია ბორჯღალი, საქართველოს მასშტაბით სენი მაგალითად, სახალხო დამცველი, ასე თქვა, აპისი აპარატი საკმაოდ აქტიურად განიხილავდა აღნიშნულ საკითხებს და სპეციალური ანგარიშიც კი მიუძღვნეს ასე თქვა ეკომიგრაციის პრობლემებს და ბუნებრივია ჩვენ პრაქტიკულად აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტას უკვე შევებით, სასაც ქვია, სისტემური თვალსაზრისით. ეს პრობლემა არ არის მარტო აჭარის რეგიონის პრობლემა, მე შემდგომ მოგვიანებით მომეცემა საშუალება თქვა, რომ აჭარის მაგალითების მოყვანა ძალიან ხშირად მიჭირს ხოლმე სხვა რეგიონებთან მიმართებაში, თქვა, გამოცდილების თვალსაზრისებიდან. აჭარა გვესმის, ეს არის ავტონომია, გააჩნია თავისი სახელმწიფო სტრუქტურები, ანუ გააჩნია მეტი ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსები და შესაბამისად აქედან გამომდინარე იქ უფრო ეფექტურად და გაცილებით უკეთესად წყდება და რეგულირდება მთელი რიგი საკითხები, ვიდრე მაგალითად სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოში. თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში აჭარის ფაქტორი და გამოცდილება აუცილებლად უნდა იქნეს გავრცელებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მეც მოგვიანებით შევეხები ასე პოლიტ და სამინისტროს ეკომიგრაციის დეპარტამენტის საკუთ აქტიურ მუშაობასაც და მოკლედ ამ საერთო პრობლემების გადაჭრის პროცესში ბუნებრივია ჩვენმა ორგანიზაციამ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი და ისახა სისტემური გაუმჯობესება აღნიშნული პრობლემებისა, რამე თუ წლების განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა ძალიან ბევრი რეკომენდაციები, შეფასებები, რომ ეს არის პრობლემა, თუმცა კონკრეტული გადაჭრის გზები და ნებასურვილი, ასე ვთქვათ, სამწუხარო წლების განმავლობაში ხელისუფლებას ან არ ჰქონდა, ან არ შეეძლო. Ну, საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია საკმაოდ გამოცდილია ამ სფეროში და თუნდაც დღევანდელი ფორუმი, რომელიც წარმოადგენს ზუსტად აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ პროექტს, ევროპის ფონდი ხმსმენელმა რო გაიგოს ამ შემთხვევაში, ეს გახლავთ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში, რადგან როგორც ვთქვი, ჩვენ ვართ აჭარის რეგიონული ორგანიზაცია, ამიტომ ცენტრალურ დონეზე, სისტემურ დონეზე გვჭირდებოდა საკმაოდ ძლიერი პარტნიორი, ესეთი როგორც თუნდაც ევროპის ფონდი ამ შემთხვევაში, რომელიც ძალიან აქტიურ და მნიშვნელოვან დახმარებას გვიწევს უკვე თავისი გამოცდილების და ცნობადობიდან გამომდინარე საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.
ესეც საინტერესო იქნება, მოვისმინოთ, რა მოიტანა ამ ფორუმებმა დღემდე, ამ ურთიერთობამ, ურთიერთობის ამ ფორმატმა. ალბათ სხვა კომუნიკაციაც გექნებათ, ბუნებრივია, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. მინდა დავიწყოთ თავად ვითარების ანალიზით. Шаршан წლის დასაწყისში გამოქვეყნდა საგანგებო ანგარიში ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში, გამოცდილება და თვითშეფასებები. ეს პროექტი მომზადდა, ეს ანგარიში მომზადდა პროექტის ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებდა თქვენი ინსტიტუტი.
პროექტის ფარგლებში იყო ეს ხოლმე.
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის. აი ამ ანგარიშის ამ ასე ვთქვათ გამოკვლევის მიგნებებზე მინდა რომ გითხრათ, რა ვიცით დღეს ეკომიგრაციის პრობლემაზე, გარდა იმისა, რომ ვიცით, რომ თქვათ არიან აქ ეკომიგრანტები, მაგრამ მეტი რა ვიცით?
კი ბატონო, რომ ცოტა უფრო მეტი სინათლე შევტანოთ, ან შევიტანოთ აღნიშნულ საკითხში, ძალიან მოკლედ შორიდან დავიწყებ ზოგადად. სტიქიური მოვლენები გვესმის, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს არის მსოფლიო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მნიშვნელოვან პრობლემათა შორის ერთ-ერთი უმთავრესი გლობალური, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი კატასტროფები და მათი მართვა და ბუნებრივი ამაზე მილიონობით, მილიარდობით რესურსები ხარჯება მსოფლიოს მასშტაბით. თუმცა საქართველო სხვათაშორის ბოლო წლებში, თუ კი გეოლოგიის სამსახურის და შესაბამის უწყებების წარმომადგენლების განაცხადებს დავეყნობით და სტატისტიკას დავეყნობით, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში რადიკალურად იმარტა სტიქიური მოვლენების რიცხვა და შესაბამისად სამწუხაროდ იზრდება ამ სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა რაოდენობა და მათ შორის კატასტროფულად გაიზარდა უკვე გასახლებას დაქვემდებარებული ოჯახების რაოდენობა. თუმცა ეს პრობლემები დაემთხვა იმ პერიოდს, ეს არის 80-90-იანი, ანუ ეს გარდამავალი პერიოდი, როცა საქართველოში ძალიან ბევრი უბედურება და რაღაც სხვადასხვა ესეთი არასასიამოვნო მოვლენები ვითარდებოდა და პრაქტიკულად ამ მოვლენების პარალელურად სტიქია, შიდა პოლიტიკა, სოციალური, ეკონომიკური ომები და ასე შემდეგ, სახელმწიფო საქართველო პრაქტიკულად მოუმზადებელი შეხვდა ამ პრობლემების, ასე ვთქვათ, გამოწვევას და გადაჭრას და ის მოცემულობა, რაც დღეს გვაქვს პრობლემის სახით, ასე ვთქვათ, ეს არის ძველი დაგროვებული პრობლემები პრინციპში, რაც დღემდე მოყვება და ამ ძველ პრობლემებთან შეჭიდება უწევს დღეს სახელმწიფოს მეტნაკლებად, ამიტომ ეს პრობლემა წლების განმავლობაში რჩებოდა პრობლემად, რადგან პირდაპირ, მოდი ესე ვთქვათ, უკავშირდებოდა საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსებს, რადგან სტიქია და სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ამ სტიქიის საალგუდაციო ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, საჭიროებს ეფექტურ მართვას და ხარჯვას, თუმცა საჭიროებს საკმაოდ დიდ ფინანსებს. სამწუხაროდ, ჩვენ ქვეყანა კიდე ერთხელ ვიცით და რატომაც ამისთვის მზად ვერ აღმოჩნდა და ეს პრობლემები დღემდე მოყვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მოცემულობა განსხვავებით წინა წლებისაგან უფრო უკეთესია, გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეული ძვრები ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად არის სახეზია. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს გახლდათ არასისტემური და არათანმიმდევრული მიდგომები წლების განმავლობაში ამ პრობლემების მოგვარებისა და რას გულისხმობ. ამ არეულობაში, როგორც იტყვიან ხოლმე, რომელიც გრძელდებოდა წლების განმავლობაში, ბუნებრივია თავს იჩენდა საკმაოდ მსხვილი სტიქიური მოვლენები, რადგან ძალიან ბევრი ოჯახი რჩებოდა ღიაცის ქვეშ და ამ დროს სახელმწიფო სპონტანურად, ანუ როგორც იტყვიან ხოლმე ხანძრის შემდეგ რეაგირებას ვეძახთ ამას და არა ხანძრამდე, ასე ვთქვათ, პრევენციას, სახელმწიფო მისამართოთ, მოდი ესე ვთქვათ, და უსისტემოდ, სადღაც კომპაქტურად თუ მითითებით თუ ძალით თუ ნებით ახდენდა მასობრივ ჩასახლებებს მოსახლეობისა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ისე რომ ამას თან არ ახლდა გააზრებული დაგეგმილი მოქმედებების გეგმა. რაც გულისხმობ მომზადება თვითონ ამ ოჯახებისავის გასახლებაც ხდებოდა, მათი შემდგომ სოციალურ-ეკონომიკურ და ინტეგრაციის პრობლემებზე დაფიქრება, საერთოდ არ მუშაობდა სახელმწიფო ჩასახლების მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და სხვათაშორის აი ამ პრობლემებმა გამოიწვია ძალიან ბევრ რეგიონებში მეტნაკლებად სხვადასხვა დამოკიდებულება, თქვათ, მიგრაციის შედეგად ჩასახლებულსა და ჩასახლებულ ცოტა ისე ტერმინია, მოდი ესე ვთქვათ, ადგილნაცვალ პირთა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის და ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც სამხრეთ საქართველოსში ჩასახლების თემები, თქვათ, იგივე იყო კახეთის რეგიონი, ასევე სხვადასხვა რეგიონები და ის კვლევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ზუსტად გამოძახილია აი ამ წლების წინ, 5-10-15 წლის წინ ჩასახლებული ოჯახების ტკივილისა და ასე ვთქვათ, მათი გამოცდილებისა და ძალიან კარგად ჩანს ის მოცემულობა თუ რა ვითარებაში და რა მდგომარეობაში მოუწია ამ ოჯახებს იქ დამკვიდრება, უმეტესობა დამკვიდრდა, უმეტესობა ვერ დამკვიდრდა, გარკვეულ რეგიონებში მოყვა ამას, ასე ვთქვათ, კონფლიქტები, რელიგიური, რაღაც სხვადასხვა დაპირისპირებები და პრინციპში ეს მოცემულობა იძლეოდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ცუდ ნიადაგს იმისათვის, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობისა ვეღარ ჩერდებოდა ჩასახლების მუნიციპალიტეტებში და იწყებდა უკუ მიგრაციას წარმოშობ მუნიციპალიტეტში. და პრაქტიკულად გამოდიოდა, რომ სახელმწიფო 5-10 წლის მერე დგებოდა ისევ იმ ოჯახის და ისევ იმ სტიქიის ზონაში, ისევ იგივე პრობლემის წინაშე, რადგან ოჯახი, რომელიც თავისუფლად ჩაასახლა, ვერ ინტეგრირდა ადგილზე, იქ ვერ დამკვიდრდა, სახელმწიფომ საერთოდ აღარ მიაქცია ყურადღება, თვითნაბურად ის უკვე ადგილობრივ ახლა დაბრუნებული.
და გვახსოვს აქციები ამ კატეგორიაში.
აქციები ძალიან ბევრი, ბათუმშიც, კარვების და სხვათაშორის, აქვე მინდა აღნიშნო, სხვათაშორის დღევანდელ შეხვედრაზე ჩემი პრეზენტაცია პრინციპში გადავაწყვე ზუსტად მაგის გამო, თხილვანას თემა ხულოს მუნიციპალიტეტში, როდესაც პრაქტიკულად 63 ოჯახი გეოლოგების დასკვნით სასწრაფოდ დღემდე ექვემდებარება გასახლებას, ანუ პრაქტიკულად მთელი სოფელი ექვემდებარება გასახლებას იანვრის დასაწყისში განვითარებული სტიქიური მოვლენების გამო და ამ მოსახლეობის ნახევარზე მეტი პრაქტიკულად წესით და რიგით იქ არ უნდა ცხოვრობდეს. ანუ ეს არის ის ოჯახები, რომლებიც წლების წინ და ბოლო 2008 წლებში 50-ზე მეტი ოჯახი გაასახლა სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, იმის გამო, რომ იქ აღარ იცხოვრებოდა, მაგრამ ზუსტად იმის გამო, რომ ვთქვათ, იგივე მარნეულის მუნიციპალიტეტი იყო ამ შემთხვევაში მიმღები კონკრეტულად სოფელ ხიხანი ერქვა, ასე ვთქვათ, კომპაქტურ ჩასახლებას, არ აღმოჩნდა მზად ეს მუნიციპალიტეტი და სახელმწიფო, რომ ეს მოსახლეობის დამკვიდრება იქ მომხდარიყო და ეს სახლო პრაქტიკულად 7 წლის მერე ისევ პრობლემა გაუხდა სახელმწიფოს, დღეს უკვე მოცემულობით გასახლებას დაქვემდებარებული, ასე ვთქვათ, დაზარალებულების სახით. აი ეს არის მთელი არსი პრობლემისა, რომ პრაქტიკულად ამ რაღაც უსისტემო და არათანმიმდევრული მიდგომების გამო ერთსა და იმავე წრეზე ეტრიალებდა სახელმწიფო და წლების განმავლობაში ერთი და იგივე ოჯახი უხდებოდა საზრუნავად. ამიტომ არის თუ პრობლემა დღემდე მოაგვარებელი და დღევანდელი ფორუმის მიზანიც და სხვა ფორუმებისაც იყო ზუსტად ამ სისტემური მდგომარეობაზე საუბარი. პირველი ფორუმი ზოგადი შეჯამში მიმოხილვა იყო ჩვენი ანგარიშების პრეზენტაცია იყო, მეორე მესამე ფორუმი ეხებოდა ყველაზე მნიშვნელოვან თემას პრევენციას, ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ.
კი, აუცილებლად.
და დღევანდელი ფორუმი აი ზუსტად არის ხიხა უკაცრავად ხილვანა, ეს არის მთავარი თემა ჩემი დღევანდელი მოხსენებისა. აი ეს არის ზუსტად ტესტი სახელმწიფო სისტემისთვის და პირდაპირ მინიშნება პრობლემის მოგვარება უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში არა მარტო პრობლემის მოგვარებით, არამედ იმ ხარვეზების და იმ ნიუანსების გამოსწორებითაც, რომელმაც თავის დროზე წარმოშვა ეს პრობლემა.
აი თქვენ ახსენეთ, მე მესმის ადამიანს, რომელსაც დღესვე სჭირდება დახმარება, მას შეიძლება დაინტერესებს თუ რა პოლიტიკა, რა სისტემა არსებობს სახელმწიფოში და როდის შეიქმნება და იქნება სრულყოფილი სტრატეგია და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა მაინც ამაზე კითხო დღეს რა არსებობს სახელმწიფოს დონეზე, კანონმდებლობის დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზეც გქონდა ადრე ლაპარაკი ჩვენ სხვა სტუმრებთან, რა არსებობს ეკომიგრაციის, ეკომიგრანტების თემაზე, კანონმდებლობაში და სახელმწიფო სისტემაში.
კი ბატონო, ეს ზოგადად ეს თემა საკმაოდ მსხვილი და საკმაოდ მრავლისმომცველია. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე შევეცდები და დამეხმარე თუ რა თქვა ლაკონურად დავასრულო ასე თქვა საუბარი, იმიტომ რომ იმდენად ღრმაა ეს პრობლემა. ძირითად სამ პრობლემას გამოვყოფდით ჩვენ ამ შემთხვევაში. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო საკითხები და სახელმწიფო ხარდაჭერის პოლიტიკა და კონცეფცია და სტრატეგია. მეორე ეს არის უშუალოდ პრევენცია, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობს სტიქიური მოვლენების გამოწვეული ზიანის შემცირებაზე მუშაობა და მესამე ეს არის ზუსტად აი ძველი ეგრეთ წოდებული ჩასახლებების თუ ადგილმოსვლებიდან გამომდინარე პრობლემების და ხარვეზების გათვალისწინება სამომავლო პოლიტიკის დაგეგმვის დროს. და ერთ-ერთი უმთავრესი ამ შემთხვევაში მართულებად მესმის, რომ მოქალაქეს ბუნებრივია, როცა წინ უდგა სტიქია და მეწყერი დამდო საცხურისი არ აქვს, მისთვის ძალიან არასაინტერესო თემაა, შენ რა გაქვს კანონით, რა გაქვს რეგულაცია, თუმცა სახელმწიფო არსებობს სწორედ იმისათვის, რომ აღნიშნული პრობლემების და სხვა პრობლემების მოგვარება მოაქციოს გარკვეულ სისტემატიზირებულ ჩარჩოში. წლების განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობა ამ ხრის საერთოდ ცარიელი იყო და ბუნდოვანი იყო. იყო რამოდენიმე მცდელობა, სხვათა შორის ჩვენ კვლევაში ეს ჩანს, მეორე კვლევა გვაქვს ჩვენ ასე ვთქვათ სახელმწიფო ხარდაჭერა და აღრიცხვა, სადაც დეტალურად ვთქვათ განხილული. ეს იყო 97 წელი ვთქვათ პირველი მცდელობა, რომელიც პირველი პრობლემების მოგვარებას ისახავდა მიზნად, ჯერ კიდევ როდიდან არის დაწყებული ფიქრი. მე იყო 2004 წელი, როცა შეიქმნა წალკის ახალქალაქის და ნეოწმინდის რაიონებში ჩასახლებულთა პროცესების მართვის კომისია, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კომისიის შედეგიანობაზე და მუშაობაზე ინფორმაცია ვერსად ვერ მოიძიეთ. ალბათ ისე შეიქმნა, როგორც ისე გავხვდა, როგორც შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი შედეგების გარეშე. შემდეგ იყო 2005 წელი, წალკე განკარგულებები, ისე კომისიობანას თამაში, რაღაცა წევრების შეყვანა და ისე უსაფუძვლო უსაგნო საუბრები. შემდეგ სხვათაშორის საინტერესო იყო 2005 წლის თვითმმართველობის კოდექსში, მაშინდელი ძველი გაუქმებულის კოდექსში, მუნიციპალიტეტების ფუნქციის ზრდა, როდესაც მუნიციპალიტეტს დაევალა თემის უნებლებს უпроსწორად მიეწოდებინათ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისათვის სტიქი დაზარალებულთა მდგომარეობის და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია. და სხვათაშორის ეს ნორმა მუნიციპალური კომპეტენციისა დღევანდელი რეგულირებიდან ამოვარდნილია, საერთოდ არ არსებობს და ამიტომ ერთ-ერთი ჩვენი სამომავლო იდეა არის, რომ თვითმმართველობის კოდექსში გაჩნდეს მსგავსი ჩანაწერი, რომ კონკრეტულად მუნიციპალიტეტს პირდაპირ კანონმდებლობით დაეკისროს, ყოველ შემთხვევაში გაეწეროს ზოგადად მაინც სტიქით დაზარალებულთა საკითხების მართვის და რეგულირების პროცედურა. ამას ისედაც აკეთებს, უბრალოდ ეს კანონმდებლობით არ ჩანს, ასე ვთქვა.
აკეთებს ვინენ გვერდს ვერაულის.
ვერაულის, იმიტომ რომ ეს არის მისი მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი და იგივე გამგებლის კარებს და მისასვლელს ატალახიანებს მუდამ ეს დაზარალებული და გასაცდოებული ადამიანი და ბუნებრივია ეს პირდაპირ პირველ დარტყმას, ასე ვთქვა, ბჭყალებში იღებს მუნიციპალიტეტი ამ დაზარალებულის მხრიდან, სანამ ხმას მიაწვდეს თქვა ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომელიც
შეიძლება წინ უსწრებ რაღაც მოვლენას, მაგრამ ერთი რომ პირველი მასთან მიდის, მაგრამ აქვს მას რაიმე ბერკეტი ამისთვის მინიჭებული
მუნიციპალიტეტს. მუნიციპალიტეტი
ფინანსური პირველი
თქო პირდაპირ თქვა, ზოგადად თვითმმართველობის კოდექსი და სახელმწიფო ვალდებულია მოქალაქე სოციალურად დაუცველი იქნება თუ არა, აქ ამას მნიშვნელობა თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქე უზრუნველყოს საცხოვრისი დროებით საცხოვრისი. ეს არ არ არის აქ საუბარი, მანდამაინც საკუთრებაში უნდა მიცეს რაღაც, ან მანდამაინც აჩქოს აქ საუბარია დროებით თავში საფარზე და ბუნებრივია ამის ვალდებულება აკისრია მუნიციპალიტეტს. ამიტომ მუნიციპალიტეტები კანონმდებლობით ვალდებული არიან, მათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეს თუ დაუდგა თავში საფრის პრობლემა, ანუ სახლი კარი არ გააჩნია, ქირით ან სხვადასხვა რესურსებით უზრუნველყოს მათი დროებითი განსახლება ან დროებით თავში საფრით უზრუნველყოფა. თუმცა ამას ჭირდება ფინანსები. ამიტომ მუნიციპალიტეტები მათი ფინანსებიდან გამომდინარე ზოგი ქირას თავაზობს, რაც ისეთი პრაქტიკა ძალიან ცუდი პრაქტიკა იყო და დღემდეც ამაზე ყველა აღიარებს, რომ ხარვეზი იყო და უაზროდ გადაყრილი წყალი იყო ეს ფული, ამ ფული გადაყრილი წყალში, ეს იყო კომპენსაციების თემა, როცა აძლევდნენ ამ კომპენსაციებს და არავინ არ აკონტროლებდა, მერე ხარჯავდა ის სახლის გამაგრებაზე, თავში საფრის მოძიებაზე, თუ არავინ ამის კონტროლს არ უწევდა. აჭარამ ამ შემთხვევაში წინ გადადგა ნაბიჯი და ეს იყო სოციალური სახლების მშენებლობის დაწყება, თქვათ გარკულ მუნიციპალიტეტებში, რაც ცალკე ასე თქვათ მსჯელობის საგანია და ასე შემდეგ. ანუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თუ აძლევს საშუალებას, თვითონ ეძებს ამ რესურსს სხვადასხვა ფორმით. არის მუნიციპალიტეტი, სადაც სამწუხაროდ მაგალითად ვაგონშიც უწევს, რომ ხშირად შეასახლოს ზოგიერთი ოჯახი, თუ რესურსი არ აქვს და 3 ევროა თქვათ თავშესაფარი.
ანუ გავაგრძელებთ საუბარს ამაზეც და ბევრ სხვა საკითხზე, გადაცემის მეორე ნაწილში მეტი დრო გვექნება. ახლა ახალი ამბების დრო. ჩვენს ეთერში 11-ის ნახევარია საქართველოში. სოფოვასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი.
ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს სანოვიზო მიმოსვლის შესახებ რეგულაციის კენჭის ხრამდე, რომელიც ხელგაიმართება ბრიუსელში, შეხვედრებს იწყებს საპარლამენტო დელეგაცია. ქართულ დელეგაციას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. დღეს დაგეგმილია შეხვედრა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან. ქართველი დეპუტატები ვიზიტის ფარგლებში ასევე პირისპირ გაესაუბრებიან საქართველოს უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე მომხსენებელს მარია გაბრიელს, ევროკომისრებსა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს. სინოპტიკოსების პროგნოზით დღეს შავი ზღვის სანაპიროზე 4 ბალამდე შტორმი, ნაჭერის მაღალმთიან რეგიონში კი თოვლია მოსაღუდნელი. გარემოს ეროვნული სააგენტო საჭერის ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის სინოპტიკოსთა ჯგუფის უფროსის მავილი ბერიძის პროგნოზით დღეს საჭერის რეგიონში კვლავ ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები გავრცელდება, მაღლობში კი ქარბუქია მოსაღუდნელი. აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავ მძიმე ვითარება. ანტიტერორისტული სამსახურის ცნობით პრორუსმა მეამბოხეებმა ავდეევკის მიმართულებით გრადის ტიპის სარაკეტო სისტემებიდან არაერთხელ გახსნეს ცეცხლი. პეტრო პოროშენკო ვითარების დაძაბვაში მოსკოვს ადანაშაულებს და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნას დაუშვებლად მიიჩნევს. რეგიონში ვითარების გამწვავების გამო შეშფოთება გამოთქვეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტსა და გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში. მათ მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს. გერმანულმა სამართლო დამცველებმა სპეცოპერაციის შედეგად ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭმიტანილი სამი პირი დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით სპეცოპერაცია ბერლინში ჩატარდა. პოლიციამ დაკავებულთა სახლები გაჩხრიკა და ადგილობრივი მეჩეთი შეამოწმა. წინასწარი ინფორმაციით სამივე დაკავებულს კავშირი აქვს იმ ტერორისტთან, რომელმაც ბერლინში 2016 წლის ბოლოს საშობაო ბაზრობაზე ტერაქტი განახორციელა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:33 სრულდება საქართველოში. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ეკომიგრაციის პრობლემაზე ვლაპარაკობთ და ჩვენი სტუმარი არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2-3 წუთში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე, თუ კი გაქვთ შეკითხვები ან მოსაზრებები ამ პრობლემაზე. ასე რომ დაგვალოდეთ ახლა მუსიკა ეთერში. So romantic, can we do it again? Can we do it again sometime?
Ooh, I like that.
Fantastic, c'est la vie, madame, et bien sûr. And I'm a beagle, a
Caesar with that terrain. This time of year,
it's the fashionable.
Ooh,
never volunteer.
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a
jollification, as a matter of fact.
So trace your mom, my dear. Underneath the moonlight, together we'll shine across the sea.
Time.
You say you'd have to tell your daddy you can't be your Valentino. Ride upon an omnibus and then the casino.
Get a new facial, start a sensational seaside rendezvous.
So adorable.
Seaside rendezvous.
Woo!
Seaside rendezvous.
Give us a kiss.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როცა რეკლამის თემა პირდაპირ უკავშირდება ჩვენს დილის საუბრების თემას, არ ვიცი, მე სხვა არც მახსოვს. სწორედ დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ ეკომიგრაციის პრობლემებზე. დილის საუბრები გრძელდება. დღეს უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი და ვიდრე თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ, მინდა კიდევ ერთხელ გავაცნო მსმენელს ჩვენი განცხადება, რომელიც ეკომიგრაციას არ უკავშირდება, უკავშირდება რადიოს მსოფლიო დღეს, რომელიც აღინიშნება 13 თებერვალს იუნესკოს ეგიდით. აღინიშნება ეს დღე და წელს სამ დღის დევიზია რადიო შენ ხარ. გისვამთ კითხვებს, რომლებზე თუკი ძალიან მადლობელი ვიქნებით, თუკი გამოგვეხმაურებით, გნებავთ ეთერში, პირდაპირ ეთერში, გნებავთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, Facebook-ით, ასევე Twitter-ზე. რატომ გვიყვარს რადიო? რატომ და რა ვითარებაში დღის რომელ მონაკვეთში ვუსმენთ რადიოს? რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით? აი ეს ამ კითხვებზე გაგვიზიარეთ თქვენი პასუხები, თუკი გამონახავთ დროს და საშუალებას, დაგვირეკეთ ეთერში 2988327-ზე და მოგწერეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართია თავისუფლება zagluka@rfrl.org. ასევე Facebook-სა და Twitter-ზე მოგძებნეთ ველით თქვენს გამოხმაურებას. ჩვენ მას სტუმარმა დღევანდელმა დღეს მარჩილმა გვითხრა, რომ ის უმეტესად მანქანაში უსმენს რადიოს, რაღაცა გიმალოთ და მეც დიდ სულ ჩართული მაქვს მანქანაში და სულ ვეძებ მოლაპარაკე რადიოს მოძახი. რა თქმა უნდა, მუსიკა და კარგი მუსიკა შესანიშნავია, მაგრამ რაღაც ერთ მინდა ხოლმე ამ დროის გამოყენება მანქანაში სამზარეულოში სხვადასხვაშორის ძალიან მოხერხებული, ასე რომ ველოდებით თქვენ ზარებს. რაც შეხება ეკომიგრაციის საკითხებს, მიუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემას. ბანო არჩილ, მე გაგაწყვეტინეთ საუბარი, როცა თქვენ ლაპარაკობდით საკანონმდებლო რეგულაციის, ასე ვთქვათ, ისტორიაზე ეკომიგრაციისა, გადაგიყვანეთ აი ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაზე. რა თქმა უნდა, და ხო, აი გავაგრძელო და
კარგი, ესე იგი ჩვენ ზუსტად ამ თვითმართველობაზე გადასვლას ზუსტად იმან გამოიწვია, ვახსენეთ თვითმართველობის კოდექსს, რაც საუბარი იყო კომპეტენციაზე, რაც თვითმართველობა და სოფლის ერთგულებული წუნებული დღეს გამგებლის წარმოადგენელი, როგორც ვქვია, ჩართული უნდა იყოს წესით ამ პრობლემების პირდაპირ რეგულირებაში, ამას ისეც აკეთებს და ამდენ აუცილებელია საკანონმდებლოზე გაიწეროს. თუმცა პროცესს რაც შეეხება, ერთ-ერთი შემდგომი ეტაპი ისტორიას რომ მივყვეთ, ეს იყო 2008 წელი, როდესაც პრაქტიკულად მაშინ სახელმწიფო სერიოზულად დაუდგა სტიქი დაზარალულთა პრობლემები, რომ წლების განმავლობაში ეს იყო უსისტემო, ახსენე რომ არათანმიმდევრული ჩასახლებები და ამას უყვა სერიოზული კომიგრაცია და ერთ სხვადასხვა სტიქიები და ანუ ეს იმდენად ძლავრად მოაწვა სახელმწიფოს ეს პრობლემა, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელი გახდა გარკვეული ფუნქციების აღმოცენება ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე და 2008 წელს პრაქტიკულად სტიქიით დაზარალულთა ოჯახების კონტროლის, მიგრაციის და განსახლების სფეროში ეგრეთ წოდებული ტოლთა სამინისტრო, ქსელის სახელი აქ ამიტომ შევამოკლებ, მიენიჭა სხვა ფუნქციებთან ერთად ამ პრობლემებზე მუშაობის ფუნქცია. ანუ ეს ხო პირველი სისტემური ცვლილება, როცა ტოლთა სამინისტრო უშუალოდ გახდა კურატორი, ასე ვთქვათ, სამინისტრო მთავრობის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ამ საკითხებისა. ამის შემდგომ სამწუხაროდ ომი, გარკვეული პრობლემები ისევ და შემდგომი ცვლილება, ეს გაიყინა ეს სიტუაცია პრაქტიკულად. ამის შემდეგ არაფერი ძირეული ცვლილება აღარ ხდებოდა და პრაქტიკულად ამის შემდეგ 2013 წელი იყო ის პირველი ნათელი წერტილი, როდესაც ბუნებაში მოევლინა, ასე ვთქვათ, დღეს უკვე საკმაოდ ცნობილი, ეგრეთ წოდებული 7-7-9 დადგენილება, ეს არის ტოლთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული რეგულაცია, რომელიც ითვალისწინებს ზუსტად სტიქით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის და კრიტერიუმების დადგენას. ეს იყო პირველი მცდელობა საკანონმდებლო დონეზე ამ საკითხის რეგულირებისა, რასაც მოყვა 2014 წელს უკვე სამინისტროს ბაზაზე, ასე ვთქვათ, სპეციალური ეკომიგრაციის დეპარტამენტის შექმნა, რომელსაც უშუალოდ დაევალა კონკრეტულად აღნიშნული საკითხების რეგულირება და შესაბამისად ის დღემდე, ასე ვთქვათ, მუშაობს ამ მიმართულებით და ამის შემდეგ ბუნებრივია არ უნდა გამოგვჩეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაც, მე ვახსენებ მაგალითების მოყვანა თქო არა რელევანტურია, თუმცა საკანონმდებლო თვალსაზრისით აჭარას გააჩნია თავისი შიდა რეგულაცია, ასე ვთქვათ, პატარა კლონსვე ძახი 7-7 ხელადგენილებისა. პრაქტიკულად აჭარა თავისი შიდა რეგულირებით ზუსტად ანალოგიურ პროგრამებს ახორციელებს შიდა რეგულაციების თვალსაზრისით. მანამდე არსებობდა ეკომიგრაციის ცალკე სამმართველო და დღესაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და ვთქვათ სამინისტროს შიდა სტრუქტურული ერთეული ითვალისწინებს სტიქით დაზარალებულთა დეპარტამენტს აწარმოჭერას სამინისტროს დონეზე ცალკე გააჩნია ესეთ სახელმწიფო სტრუქტურა და შემდგომი ბუნებრივია მოვლენები პრინციპში ამის შემდეგ აეწყო 7-7-9-ზე დაფინანსების გამოყოფას და ამ რეგულირებაზე და უკვე საკმაოდ ცნობილი ჯერ 20,000-იანი და დღეს უკვე 25,000-იანი პროგრამა წოდებული, ასე ვთქვათ, საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამა. Ну, პრინციპში ამის შემდეგ საქართველო მინდა აღნიშნოს, რომ ასევე აქტიურად ჩაერთო 2005 წლიდან საერთაშორისო ინიციატივებში და ერთ-ერთი ბოლო ეს იყო სენდაის 2015-2020 წლების ჩარჩო კონვენციაში, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა, რომელიც გლობალური კატასტროფების რისკების შემცირებას ეხება, ასევე ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების დაემატა შიდა მიგრაციის კონტროლის და უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ასევე გაეროს 2006 წლის
სახელმძღვანელოს.
ანუ პრაქტიკულად ეს იძლევა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ,
დოკუმენტურად,
აი საქმე სამაშიო დოკუმენტურ დონეზე ეს ყველაფერი იძლევა რეკომენდაციებს და მითითებებს და ვთქვათ მიმართულებებს, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო ბუნებრივია სახელმწიფო შემთხვევაში მიდის აუცილებლობამდე იმისა, რომ ეს საკითხების მოგვარება დაიწყოს და ამას ჭირდება ფინანსები. აი ეს არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომლის მოგვარება სახელმწიფო ნელ-ნელა ცდილობს, შესაძლოა ჩვენი კვლევაც ასევე ამ ფინანსურ სტატისტიკებსაც ითვალისწინებს, სადაც ჩანს მაგალითად, როცა 2004-ში 620,000 იყო, 2005-ში 1,200,000 იყო, მერე ისევ მილიონი და 2011-12 წლებში სამწუხაროდ 0 თეთრი იყო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და ამ სამმა წელმა პრაქტიკულად წარმოშვა იფეთქა ვულგარნივით და დღეს უკვე სამინისტროს ტოლთა სამინისტროს უწევს ამ პრობლემებზე გამკლავება. შემდეგ იყო 600,000, შემდეგ 800, შემდეგ მილიონი და დღეს მაგალითად ეს ციფრი ავიდა 2 მილიონი ნახევარზე. დინამიკა ამ ციფრების ზრდისა არის, მაგრამ თუ ჩვენ კვლევებსაც დავეყნოთ,
ეს არის ძირითადად განსახლების ხარჯი, ბატონო, არ
ჩვენ ეს არის ის ხარჯი, რომელიც ეხება ზუსტად ჩასახლებასთან დაკავშირებულ პროცესებს, ანუ საცხოვრისის შეძენას და ასე შემდეგ. აქ არ არის საუბარი იმ დანარჩენ ხარჯებზე, რომელიც ადგილზე დარჩენილი არა გასახლებას დაქვემდებარება, რომ ჩვენ ვიყენებთ ამ ტერმინს, მაგრამ პოტენციური ეკომიგრანტებს ეხება, სადაც თუ არ მოხდა თქვა პრევენცია და გამაგრებით ღონისძიებები, სამწუხაროდ მომავალში ისინი დიდი ალბათობით ასევე იზოლებული გახდებიან, გადაადგილდნენ სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბით. და ბუნებრივია ამ მიმართულებით ფინანსების პრობლემა არის საკმაოდ სერიოზული. სამწუხაროდ ფაქტია, რომ გარკვეულ კონცერტებსა თუ რაღაც ღონისძიებებში მილიონებს ხარჯავთ, საჭიროა მესმის, მაგრამ იმ თოცა ქვეყანაში ყავს თქვა მინიმუმ, როგორ თქვა, ელექტრონულ ბაზაში დღეს რეგისტრირებულია 3,000-მდე განცხადება და აქედან დადასტურებულია, რომ 2000 ოჯახი სასწრაფოდ საჭიროებს გასახლებას და ბუნებრივია 2 მილიონი ნახევარი, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არის გამოყოფილი და 3 მილიონი დამატებით აჭარას თავისთვის აქვს, ასე ვთქვათ, აჭარაში ცხოვრები ეკომიგრანტებისთვის. ეს არის საკმაოდ მცირე ნაწილი, რადგან წლის განმავლობაში საერთო ჯამში 200 ოჯახის გასახლებას თუ ახერხებს სახელმწიფო, ახლა და 2000 რო ყავს მინიმუმ, წარმოიდგინე 10 წელი მინიმუმ ეს ადამიანები რიგში უნდა იდგნენ ნელ-ნელა. და სამწუხაროდ კიდე ემატება სხვა პრობლემები, ამიტომ სამწუხაროდ სახელმწიფოს ეფექტურობა იმიტომ არის სუსტი არსებულ ახალ ლოკაციებზე და პრობლემებზე, რომ მთელი პრობლემები აქვს პარალელურად მოსაგვარებელი და ამიტომ ახალ პრობლემებზე მთელ რესურსებს ვეღარ ხარჯავს. ალბათ წარმოვიდგინოთ ეს 2000 ოჯახი რა არსებობდეს დღეს, ეს 2 მილიონი ნახევარი ყელამდე ეყოფა სახელმწიფოს თქვათ იმ არსებული სტიქიური გამოწვევების დროს წარმოშობილი ადგილმონაცვლეობის მაქსიმალური დაკმაყოფილებისათვის. ამიტომ ეს საკითხიც საკუთას თქვათ.
ანუ არჩი მსმენელი გვირეკავს.
კი ბატონო,
გისმენთ, მადლობა ზარისთვის. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
საინტერესოა, რას ამბობენ მსოფლიოს დემოკრატები, მსოფლიო დემოკრატები და გლობალისტები ამ ეკოლოგიური კატასტროფების შესახებ. თავი აზრი აგერ ახლა არალი ზღვა დამშრალა 90% მეტი არა და ახლა ახლდან ავსებენ. საიდან უნდა გაავსონ ახლა? ალბათ კასპიის ზღვიდან გადააქაჩავენ, არა წყალს.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი.
ნუ ხო, ძალიან მოკლედ უპასუხე ხავ სოფლიო გლობალურ კატასტროფების თემართებაში ძალიან ბევრ ამას ამბობს და ყველა აღიარებს მეცნიერების დონეზე, რომ თუ არ მიეხედა ბუნებას და სამყაროს, ეს თვითონ ადამიანივე შეუქმნის საკუთარ პროცესს, საკუთარ თავს პრობლემას მომავალში. ამაზე ცალკე ვუშაობენ, მსჯელობი და სხვადასხვა ამის გამო ხდება ეს სტიქიების, მაგრამ სამწუხაროდ დადგენილია სტატისტიკურადაც საქართველოში თუნდაც და ზოგადად სოფლიოში ამ სტიქიურ მოვლენებისა საქართველოს მაგალითზე რა ვიღოთ 90% ისაა ის ადამიანის ბრალი ანთროპოგენური ჩარევები, თავის დროზე უსისტემოა შეხედების ჭრა, წყლების უმისამართობა, ექსანიაღური არღების და წყლის სისტემების თქვა არამიმას ვიზან მიმართული გაშვება, რაც დროთა განმავლობაში იწვევს ამ წყლის ფუნდამენტის შედაფენების დარბილებას, მიწის ამოძრებას, ამას ემატება ბუნებრივად გამოწვეული რაღაც და საერთო ჯამში ეს ქმნის ასე ვთქვათ სიქის გარკვეულ ცხელ კერებს.
ანუ არჩი პრევენციაზე მინდა ვთქვათ, რომ ისე არ დავასრულოთ გადაცემა. პრევენცია პირველ რიგში გულისხმობს ალბათ საფრთხეების ზონების თუ არ ვიცი ყველაფრის შესწავლა.
ყველაფერს, აი ბატონის კითხვის არსი ზუსტად პრევენციის პოლიტიკის ნაწილია და სასოფლიო პრეცედენტები და პრაქტიკა ზუსტად პრევენციაზე ორიენტირებას აკეთებს, რადგან წლების განმავლობაში როგორც თქვი სახელმწიფო ახდენდა არსებულ პრობლემაზე რეაგირებას და საერთოდ ყურადღება არ ექცეოდა პრევენციულ ღონისძიებებს. აქ საუბარია რა მარტო ინფრასტრუქტურული ობიექტების, გზების, შენობების, სხვადასხვა კაპიტალური ნაგებობების პრევენციაზე, არამედ თითოეული ოჯახის და ქალაქის სახცხოვრებელი სახლის გამაგრებით ღონისძიებებზე.
და ერთ რამეს ვიტყვი, ბოდის გიხდით, სმენელის საყურადღებოდ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, ალბათ შესაძლებელია ვწდები, ალბათ რომ ეს სტიქიური თქვათ კატასტროფის ზონა შეიძლება რომ არის უმეტესწილად აჭარაზე ბრძანებთი თქვათ მთიანი აჭარა ან რა ესე ვთქვათ როგორ თქვათ დედაქალაქიდან დაშორებული ადგილები, არამედ საფრთხებზე ლაპარაკობენ თავად თბილისის ტერიტორიის კონტექსტშიც. ასე რომ სწორედ ამიტომ გეკითხებით რა რასაკეთებს სახელმწიფო შესწავლისთვის ამ საფრთხეების და არსებობს თუ არა რუკა?
მოკლედ.
მახსოვს იყო ნახსენები ერთად.
მოკლედ, ჩვენი სხვადასხვა ორი ფორუმი, მეორე და მესამე ეგრეთ წოდებული სათ პრევენციის პოლიტიკას დაეთუნა თუ მუშაობთ ჩვენ ამ პრობლემაზე. პრინციპში ეს ახალი ველოსიპედი არ მოგიგოდია, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ თავში აღვნიშნეთ, როცა პრობლემის მოგვარებას ვიწყებთ, უნდა დავიწყოთ იმ ხარვეზების გამოსწორება, რამაც თავის დროზე ეს პრობლემა შექმნა. ანუ საუბარია ზუსტად იმ რისკების შემცირებაზე, რაც სამომავლოდ თავიდან აგვაცილებს ამ პრობლემებს და ერთ-ერთი ყველაზე ეს არის საპრევენციო ღონისძიებები. დღეს საქართველოში ამ მიმართულებით არის გარემოს დაცვის გეოლოგიის დეპარტამენტი, რომელიც უშუალო კურაციის სფეროს წარმოადგენს, ან გეოლოგიური დაკვირვების ზემოქმედება, მონიტორინგები, დასკვნები და ასე შემდეგ. თუმცა თვითონაც აღიარებენ და ვთანხმდებით ყველა, რომ ეს სფერო და ეს მართულობაც საქართველოს ძირ კიდევ საკმაოდ სუსტია და ეს იქნება ერთ-ერთი თავი ჩვენი რეკომენდაცია სახელმწიფო მთავრულ ხელისუფლების მიმართ, რომ გაძლიერდეს ამ სფეროს კოორდინაცია, რამე თუ თავის დროზე პრევენციაში ჩადებული ფული გაცილებით ეფექტურია ვიდრე შემდგომ 10-ჯერ მეტი გაცემული დახმარებების სტიქით დაზარალებულთან მიმართებაში. პრევენციის კუთხით რას ვაკეთებ დღეს? ბუნებრივია, საქართველოს სხვადასხვა კერები არსებობს ასე ვთქვათ სტიქიისა, თუმცა კიდევ ერთხელ აჭარის მოდელის გამოყენება არ მინდა ამ შემთხვევაში, რადგან აჭარა ძალიან ბევრს ხარჯავს პრევენციისთვის დღეს თუნდაც. ძალიან ბევრს, თავად მუნიციპალიტეტის, ავტონომიის ბიუჯეტიდან და რა თქმა უნდა ცენტრალური ბიუჯეტის გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი სტრატეგიული ობიექტების დაზღვევის და დაცვის მიზნითაც.
რატომ მივიდა აქამდე ინტენსიურობის გამო?
აი, ეგ არის ზუსტად რომ მაგალითად მარტივად რომ ავიღოთ ქედის მუნიციპალიტეტის ბათუმ გამგეობას პოდკასტთან როცა ხოდა ჩვენ შეხვედრები და შეფათაშორის გამგებებთან თვითმართველობებთან და როგორც სახელმწიფო უწყობებთან ჩვენ საკუთ აქტიური კომუნიკაცია და კარგი ურთიერთობა გვაქვს კიდევ ერთხელ მადლობა ამისთვის მათ მადლობა სამინისტროსაც და დეპარტამენტსაც აჭარაშიც და ცენტრალურ დონეზეც მიუწერების დროს ჩვენ გამოვითხოვეთ ზღვა ინფორმაცია მთელი რიგ პრობლემებზე და ამ პრობლემებიდან გამომდინარე გამოიკვეთა ერთი მთავარი რამ რომ თუნდაც მაგალითად ქედა საიდან ქედა წლების განმავლობაში არ წარმოადგენდა სტიქიურად აქტიურ ზონას, მაგრამ დღეს უკვე წარმოადგენს საკმაოდ აქტიურ, ასე ვთქვათ, სტიქიურ კერას. რატო? აღმოჩნდა, რომ წლების განმავლობაში, როცა ეგრეთ წოდებული თვითონ ასე ვთქვათ, ჩაატარეს შიდაკოლება და დაადგინეს ეს, აღმოჩნდა, რომ წლების განმავლობაში ალბათ იყო სოფლის პროგრამის ფარგლებში გაწოდინება და ეგრეთ წოდებული წყლის უზრუნყოფის მიზნით არიგებდნენ მილებს. როცა მოქალაქეები, სოფლები, გარკვეული ჩიხების და ქუჩების თუ რაღაც უბნების მიხედვით სათავონაგებიდან ახლდნენ ამ წყლის რეზერვუარების მოგაკეთებას და ამ წყლის სისტემის დაქსელვას მთელი სოფლის თუ მუნიციპალიტეტის მასშტაბებში. სამწუხაროდ, შემდგომ ხან ახალოთ ხუმრობით ამბობ, მაგრამ ამილეს არ მოაყოლეს ონკანები. და პრაქტიკულად ეს წყალი წლების განმავლობაში მიშვებული იყო უსისტემო და დღეს ერთ-ერთი მიზეზი ძალიან ბევრ სოფელში ეს არის უსისტემოდ მიშვებული წყლებით გამოწეული სტიქია და ძალიან ბევრ აქტიურ სტიქიურ ზონას თუ ახალ მომხდარ სტიქიას დააკვირდები, აღმოჩნდება, რომ ყველგან არის წყლის ნაკადი, ანუ შიდა წყლის დინებებით გამოწეული. ამიტომ ამ პრევენციაზე მუშაობის ეს ერთ-ერთი მთავარია კვალიფიციური დასკვნა. სამწუხაროდ დღეს გეოლოგია, როგორც ესეთი მეცნიერება და ინსტიტუცია საქართველოს საკმაოდ სუსტია და მას გეოლოგებიც აღნიშნავენ და სპეციალისტების საკმაოდ დიდი დეფიციტი და ნაკლებობა სპეციალისტების სახითაც და პლუს ტექნიკური თვალსაზრისითაც. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და ამას უნდა მიეხედოს ბუნებრივია, რადგან ზოგადი შეფასებები გეოლოგებისა სამწუხაროდ თანამედროვე ტექნიკური საშუალების გარეშე არის ისევ ზოგადი, ანუ როგორც ვთქვათ, აი არტ ნორსკოპრინდები, ნორსკოპრინდების ვარიანტი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კონკრეტულ პასუხს შეიძლება კონკრეტული მაგალი თანამედროვე ტექნოლოგიური აპარატურა რაც სამწუხაროდ უშენ შემთხვევაში არ გააჩნია. გარდა ამისა, პრევენციის მიმართულებით მნიშვნელოვანია თავად მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება, რაც სამწუხაროდ ასე ვთქვათ ძალიან სუსტია.
რა რომ მათ შეეძლოთ ამოცნობა ვთქვათ სტრუქტურა.
საფრთხის გათვალისწინება, ანუ გარკვეულ წილად იცოდნენ ვთქვათ კონკრეტულად რა და რა ტიპის ვთქვათ სასოფლო სამუშაოები და რაღაც სხვა მიმართულებები ახდენს გავლენას სტიქიურ ზონებზე. იგივე ზემოაჭარის სოფლები და რა ვიღო და თუნდაც სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია ზემოაჭარავით თარი ცირემიციანი დასახლება ბუნებრივია გლეხკაც იდება მიწა და ეს მიწის ათვისებაა ზუსტად ზემოაჭარის ყველაზე დიდი პრობლემა სტიქიის მეტი არაფერი იქ შეიძლება რაღაც მოხდეს ბუნებრივად მაგრამ ძირთადი გაუწევი არის ზუსტად წლების განმავლობაში ანთროპოგენური ჩარევები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების ათვისება ტყეების გაჩეხვა ერთწლიანი კულტურების მოყვანა და წლიდან წლამდე ათწლეულების განმავლობაში ამან გამოიწვია უკვე ასე ვთქვათ დეგრადაცია და შესაბამისი ბუნებრივია ასე ვთქვათ
პროცესები
აი ეგ არის პრობლემა სხვა რა გზაა ძალიან ხშირად ხოლმე დღეს საუბრობენ რომ იცლება სოფელი. ბუნებრივად აიცლება სოფელი, რადგან იქ არის წყალი და მიწა, რაც გააჩნიათ და ის მიწა იმ წყალსაც მიაქვს. იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არის ბუნებას. იყო საუბარი წლების განმავლობაში ალბათ თქვენს გემახსოვრებათ ეგრეთ წოდებული გეგმიური დაცლახდებოდა ზემოაჭარის სოფლებისა თქვა თუ დემოგრაფიულად საკმაოდ დატვირთული აჭარა და უკვე ვეღარ ეტევა იქ მოქალაქე იწევს და იწევს თის სიმაღლეებზე და აჭარაში ძალიან ბევრ სოფელს ნახავთ, სადაც წესით არ უნდა ცხოვრობდეს იქ ადამიანი. იმიტომ ეს არის რაღაც ძალიან მახვილი კუთხის დახრილობაზე შეფენილი საცხოვრებლების სახლები, სადაც ადამიანზე ფეხი დაგიცურდეს, უბრალოდ იქვე გადარჩები, რომ დაგორდი არათუ სახლი იდგას. ამიტომ აი ესეთ ფერდობებზე არის მთელი მოსახლეობა შეფენილი და აი ეს ოჯახები წარმოადგენს ყველაზე დიდ მოწყვლად ტერიტორიას. ეხლა თბილისის შემთხვევა და ვერესხეობა ეს უფრო სხვა ასე ვთქვათ ტექნიკური საკითხი ყო ამ შემთხვევაში და გარკვეულ რაღაც არასწორად მართულ მანამდელ პროცესებს უკავშირდება. აქაც ადამიანის ფაქტორია, იქაც ადამიანის ფაქტორია და ეს საერთო ჯამში ქმნის საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს. და კიდევ გამოდინა ჩვენ რეკომენდაცია სახელმწიფო სამმართველოში იყო თავის დროზე ისო ყოფილიყო ერთიანი გეგმა ხედვა სტრატეგია და მინდა აღნიშნოს საბედნიერო რომ ამ პროექტის და ამ საქმიანობის დროს ასევე მოხდა საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები ამ მიმართულებით გულისხმობ 2014 წელს კრიზისების მართვის საბჭოს შექმნას, რომელმაც ეხლა დაამუშავა უკვე საქართველოსი კატასტროფების მართვის სტრატეგია და გეგმა 2017-20 წლების მესამე ფორუმზე ქონდა ამაზე საუბარი. კონკრეტულად იანვარში დამტკიცდა ეს გეგმა და აღნიშნული გეგმა სხვადასხვა სახელმწიფო ასე ვთქვათ სტიქიების თუ კატასტროფების თუ რისკების შეფასების გათვალისწინების დროს ითვალისწინებს უბრალოდ ეკოლოგიური კატასტროფების კომპონენტსაც. სამწუხაროდ ძალიან ასე ვთქვათ დეტალური ეს არ არის, მაგრამ ეს არის ის სტარტი, რაც მოგვწევს საშუალებას.
ეს უწყება კოორდინაციას უწევს.
აი ეს არის თავპარებიერ მინისტრის საკონსტიტუციო ორგანო, რომელმაც უნდა დაეხმაროს თავრობას ამ სტიქიების თუ გარკვეული რისკების თუ გარკვეული რა თქვა რაღაც მონიტორინგის პროცესში წინასწარი გეგმების და სტრატეგიების და გაწყვეტილების მიღების დროს. დაიდო ეს კონკრეტული გეგმა, სადაც არის ჩამოწერილი კონკრეტული სამოქმედო ნაბიჯები, ამას უნდა მოყვეს მაგალითად მთელი რიგი ნორმატიული აქტების ცვლილებები, მათ შორის სტიქიის რისკების, ამ მონიტორინგის მექანიზმების, ზიანის დათვის მეთოდოლოგიის, მუნიციპალიტეტების კომპეტენციის, თქვა სამინისტროების, იქ ტექნიკური გადაიარაღების და ყველაზე ისეთი მომენტი ის არის, რომ ყველა მუხლის გვერდზე არის ციფრები, თანხობრივი, რომელიც მილიონებზე ნაკლები არ არის და აქ გვაქვს ისევ პრობლემა, როდის მოახერხებს სახელმწიფო თავის წირი ბიუჯეტით ესოდენ დიდი ხარჯის შემცველი ასე ვთქვათ ღონისძიების გატარებას,
თუმცა ეფექტიანად გეჩვენება და ეს დაგეგმვა რა როგორც არის.
ის რაც დაგეგმული, დაგეგმილი არის ბუნებრივია არარსებული პირობებში სასტარტო მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომ აი რაღაც საწყისი გააქვს, რითაც შეიძლება იქ ხელმძღვანელო და დაიწყო მოქმედება. ესეც საწყის დოკუმენტზე გვაქვს დღემდე საუბარი, იგივე კომიგრაციასთან მიმართებაში დღეს, მაგალითად საქართველოში თუ არსებობს 2000 მიგრანტი სტიქით დაზარალებული, რომელიც გადაადგილება საჭიროებს, რაღაც ჩარჩო დოკუმენტი კონცეფციის სახით, სტრატეგიის სახით სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს, რომ როგორ აპირებს რა ვადებში, რა მოქმედების გეგმით, რა კონკრეტულ
სტადიაზე არ არის ეს.
ეხლა ჩვენ ესე სტრატეგია არა გვაქვს, გვაქვს პროგრამა თქვათ სამინისტროს დონეზე, რაჭარის დონეზე და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ამ შემთხვევაში მაგალითად წელს შაშან თუ 2 მილიონი ნახევარი ქონდა, წელს ქონდა მოლოდინიროს თქვა ცენტრალურ ბიუჯეტში 3 მილიონი მაინც იქნებოდა. არ არის სამცხორდეს 3 მილიონი გარკვეული საქართველოს ფინანსური თუ სხვა მიზეზებიდან გამომდინარე. ანუ აქედან გამომდინარე ამ პრობლემების მოგვარება ხდება კონკრეტული ქვეყნის ფინანსური და პოლიტიკური პროცესების მიხედვით და არა საჭიროების მიხედვით. აი სტრატეგია ამისთვისაა საჭირო და სამოქმედო გეგმა, რომ იქ საჭიროებაზე მიბმული მოქმედებებია და ჩვენთან სამწუხაროდ ასე ვთქვათ პოლიტიკა მართავს ეკონომიკას და არაპირიქით ეკონომიკა პოლიტიკას და აქედან გამომდინარე პოლიტიკა არის, რომ ქვეყანაში არის ინფლაცია, ამიტომ ხარჯების ოპტიმიზაცია ხდება, ეს შეეხო სამწუხაროდ სტიქით დაზარალებულებს და არა და ეს ოპტიმიზაცია არის ის ადამიანის უსახკაროთა ჭირდება დახმარება და ამიტომ
აი ეს მინდოდა მეკითხა 4 წუთი გრძება დასრულებამდე სამწუხაროდ მინდა კითხოთ აი დღეს მაგალითად ეს კონკრეტულად რომ ავიღო დღეს აი მე მაგალითად ვარ სტიქიური უბედურების მსხვერპლი და მაგრა სახკარი სად მივდივარ? აი დგავარ ასეთ მაწვევს მათავს.
მე დაგიფაროთ პირველი. ბუნებრივია, თუმცა ამ შემთხვევაში თუ ეს უბედურება ხდება და ბუნებრივია ეს პროცესები იწყება, პირველი ეს არის. პირველი აუცილებელი ამ შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფო უნდა მიმართო მუნიციპალიტეტს მოქალაქე, როცა ხდება სტიქია, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი ერთვება თავისი შიდა რესურსებით, ასე ვთქვათ, იქ მობილიზება, დახმარება, დგება სპეციალური კომისია ასეულს ყველა მუნიციპალიტეტში ჩქარო ვთქვა და მოკლედ ვთქვა სტიქიის მართვის და ზიანის შეფასებისა ხდება ამ ოჯახების განცხადების საფუძველზე. თქვენი გადამოწმება, თქვენი შეფასება, დასკვნების დადება, ეს ძალიან მოკლე დროში ხდება. პირველ ეტაპზე თუ გასახლებას ექვემდებარებით სახელმწიფო ქთავაზობ თქვა კირით გასვლას ან იმ რესურსების მიხედვით რაც გააჩნია დროებით თავშესაფარს, თუ გააჩნია, თუ არ გააჩნია ღმერთი და თქვენი ნათესავები იქნება თქვენი დამხმარე რო შეგიფაროს იმ ღამეს ან რამოდენიმე დღის განმავლობაში. ამის შემდეგ საქმეში ერთვება უკვე ასე თქვა გეოლოგიის სამსახური, რომელიც მოდის და იწყებს შესწავლას, დებს გეოლოგიურ დასკვნას, კონკრეტულ რეკომენდაციას, დიდი ალბათობით თქვა გასახლება თუ დარჩენა თუ პრევენცია თუ გამაგრება ამას განსაზღვრავს თვითონ, თუ ღიაცის ქვეშა დანგრეულია სახლი და აქ პრევენციაზე ლაპარაკი აღარ არის, თუმცა განსაზღვრავს რამდენად ღირს მიმდებარე ტერიტორიაზე თქვენი დატოვება. აქედან გამომდინარე მეორე უკვე საქმეში ერთვება ან თქვათ აჭარის შემთხვევაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და აჭარის გარეთ საქართველოს ტოლთა განსახლების სამინისტროს დეპარტამენტი, რომელსაც მიმართავ განცხადებით და ეს პერიოდი არ დაგვაიწყოს, რომ დროში იწელება უკვე კვირეები გადის.
ეს უნდა მეკითხა, ხო?
კვირეები გადის უკვე და ამ დროს თქვენ ან ქირით ხართ, ცოტა ძლიერ მუნიციპალიტეტის ასე ვთქვათ ხარჯზე სადღაც ანუ
ღმერთის ანაბარა და
ღმერთის ანაბარა კიდე რა ვიცი რომელიღაცა ბედნიერი თქვენი ნათესავის ოჯახში ხარ შეფარებული ამ დროს თუ როცა ელოდებით თელა პროცესებს. შესაბამისად შემდგომ იწყება განხილვის საკითხის განხილვა, მიდის სამინისტროში, სამინისტრო მოთხოვს კატეგორიას მუნიციპალიტეტს, მუნიციპალიტეტი გაცემს კატეგორია პირველს ან ორს, პირველი როცა დანგრეულია სახლი, აღარ იცხოვრება, მეორე სახლი არა დანგრეული, მაგრამ ნუ მომოვაჟი დაინგრევა, იმიტომ რომ იქ არაფერი აღარ დარჩა სახლის გარდა, ასე ვთქვათ.
და რა დრო გავიდა უკვე?
ამასობაში გავიდა დაახლოებით 1 თვე თვე ნახევარი მაინც.
და თელი ეს ვარსებობ მე.
ამ დროს კიდე ერთხელ ვაბობ, ან მუნიციპალიტეტი თუ უზრუნველყოფს ქირით გაყვანას, ეგ არის მინიმუმ, ხო, ან ღმერთი, ან ისევ ნათესავი, ან კიდე საკუთარი შემოსავლები. თუნებრივი აქაც ცალკე არსებობს სოციალური დახმარების გარკვეული საჭიროება, თუმცა ამამდე სახელმწიფო დღეს უკვე აღარ მიდის. და ეს არის საკმაოდ რთული პრობლემა და ამ დროს ოჯახს თავადვე უწევს თავის სოციალური პირობების უზრუნველყოფა ისევე როგორც მანამდე უწევდა, აქ წარმოიშობა სხვა პრობლემა, თქვენ იქ სადაც ცხოვრობდით, მუშაობდით, ახლა სადაც გადახვედით შეიძლება ეგ აღარ მუშაობს. და მოკლედ ათელი ეს ანუ კონკრეტული სიტუაცია სიტუაციაში ხდება მორგება კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტის რაღაც ერთიანი ფორმულა ამის არ შეიძლება არსებობდეს ბუნებრივია
წუთი რჩება ბატონო არჩილდა მინა კითხოთ ხო
არავის არ უსურვებ ამ პროცესებში ჩართვას და მე კიდე სახლის შეძენა და ამ დროს
ხო არა სასურველი არ არის მაგრამ ხდება და გარდავალი ახლა
ფაქტია რეალობა და დღეს ამაზე ვისაუბრებ
ფორუმზე ამ რა არის დღეს თავარი აი წუთი რჩება ზუსტად თავარი გზავნილი თქვენი
თავარი გზავნილი პირველი თავარი გზავნილი ეს არის კიდე ერთ ხვაბუა ხილანას თემა არის ზუსტად ყველა კითხვაზე პასუხი ტესტი ამ სახელმწიფო სისტემისა მე სხვაზე არაფერზე არ ვილაპარაკებ თუ არა ამ პროცესებზე იმიტომ რომ თუ იმ ხარვეზებს არ გავითვალისწინებთ რაც გამოიწვია ხილანაში დღეს ისევ ამ პრობლემის წარმოშობას აზრი არ ექნება ამ პრობლემაზე საუბარს პირველი ჩასახლების დროს როცა აძლევს ადამიანს საცხოვრის სადღაც უნდა იმავდროულად იმუშაო ეკომიგრაციის პრევენციის პრევენციაზე ანუ ის ოჯახი უკან არ უნდა დაბრუნდეს ანუ იქ ინტეგრაციაზე იმუშაო საცხოვრის ნამდვილად ნორმალურია გაძლებს ვერ გაძლებს იცხოვრს თუ ეს ადამიანი ხილვაინა გასახლებული დღეს 7 წლის მერე კიდე აბრუნდა უკან რომ იქ მიწა ვერ ნახა ვერ იმუშაო ვერ დამკვიდრდა გამრავლდა და რაღაც რაღაც ანუ საჭირო რეგულაცია კანონზე იყო ლაპარაკი და სტატუსი ალბათ საჭიროა რაღაც რეგულაცია რომ აეკრძალოს მინიმუმ სამწუხაროდ გვიწევს ამის თქმა ან მოხდეს ადგილას თქვა ქონების დათმობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ადგან ის ოჯახი არ დაბრუნდეს იმ ადგილზე საიდანაც გაასახლეს და მომავალში ისევ არ გაუხდეს პრობლემა სახელმწიფო სახალის ტიკის დროს
ვიცი რომ ძალიან დიდ ზღვაში შევედით ხო რას ეყოფ ამას ერთი გადაცემა ან გენებავთ 10 არჩილ ხახუტაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დიდი მადლობა ბრძანებისთვის დღეს იმართება ფორუმი რომელიც ეკომიგრაციის საკითხებს შეეხება ევროპის ფონდის ორგანიზებით დილის საუბრები იყო ეთერში ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში შემდეგი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდი